барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 6 лютого. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Боб Марлі, Наталі Коул, Рік Естлі, а так само гурти The Cordettes, Little Feat, Hawkwind, Guns N' Roses, The Tragically Hip, The Ozone. Долучайтеся. 6 лютого 1926-го народилася Нэнси Овертон, американская спявачка, удельница жаночага квартета The Cordettes. Гэты коллектив выконваў акапелла и спецыялізаваўся на традыцыйнай популярнай музыцы. Працавалі ў перыяд з 46 па 61 год. Першы буйны хіт – песня «Mr. Sandman», выкананая ў 54 годзе.
Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Give him two lips like roses and clover.
Bum, 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 bum.
Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Bum, 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 bum.
Don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Mr. Sandman.
Yes?
Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold,
someone to hold,
would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us.
Вітаю тих, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хвалі» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар сёння 6 лютага. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Боб Марлі, ямайскі музыка, гітарыст, вакаліст і кампазітар. Нягледзячы на тое, што з часу ягонай смерці прайшло шмат гадоў, Боб Марлі да гэтага часу з'яўляецца самым вядомым выканаўцам у стылі рэгі. Менавіта дзякуючы ягонаму міжнароднаму поспеху, рэгі набыў шырокую папулярнасць за межамі Ямайкі. Да таго ж, Боб Марлі быў адным з найслынных прыхільнікаў панафрыканізму, а пасля 66-го яшчэ і прававерным растаманам. Многія паслядоўнікі гэтага руху нават лічаць Марлі прарокам.
I remember.
yard in Trench Town. Yeah. And then Georgie would make the fire lights. I say, a lager would a burning through the night. Yeah. Then we would cook cornmeal porridge. I say, of which I'll share with you. To push on through, but while I'm gone,
everything's gonna be alright. 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 Everything's gonna be alright.
So no woman, no cry.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 лютага 1946 нарадзіўся Рычы Хейвард, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач, да адзін з заснавальнікаў гурта Little Feat. Гэты калектыў быў утвораны ў 69 годзе і выконваў эклектычны блюз-рок з элементамі кантры-року, паўднёвага року, рытм-н-блюзу ды музыкі соул. Высокае тэхнічнае майстэрства музыкаў удала ўпісвалася ў агульны фармат класік-рока 70-х, але каманда стварала неартадаксальную музыку і, дзякуючы арыгінальным музычным ідэям, набыла культавы статус і павагу музычных крытыкаў.
Doing well without
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 6 лютого 1950-го народилась Натали Коул, американская спевачка, автор песен да актриса, дочка популярного джазового пианиста и спевака Нета Кинга Коула. Домоглася поспеху у самым початку своей карьеры, дякуючи своим R&B-композициям, а до початку 90-х плавно изменила свой репертуар у бок поп-музыки и джазу. За годы своей карьеры Натали Коул 19 разов номиновалась на Грэмми и 9 разов становилась ее уладальницей. Если вы только-только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слушаете программу «Кола Дён с бородой», где мы выучаем музычный календарь с закладкой на 6 лютого. У такий ж день 1951-го народился Хью Ллойд Лэнгтон, британский музыка да автор песень, наибольш вядомы як гитарист гурта Хоуквинд, где працавал периодами с 69 по 71 да с 79 по 88, а так само у якости запрошенного гостя с 2002 по 2005 год. Что тычется Хоуквинд, дык гэты коллектив был утвораны у 69 годе и выконвал психоделичный рок с элементами прога, хэви-металу и экспериментальной электроники из згадваецца разам з Pink Floyd у ліку родапачынальнікаў жанру Space Rock.
Yeah.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 6 лютого 1962-го народился Эксел Роуз, соправдное имя Уильям Брус Бейли Молодший, американский музыка, фронтмен и вокалист гурта Guns N' Roses, а так само концертный вокалист AC/DC, але не будем просумная. За своего вокального диапазону и энергичных концертных выступов Роуз был назван одним из наивеликших вокалистов усих часов разными сродками массовой информации, включающие такие авторитетные выдания, как Rolling Stone и New Musical Express.
эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой.
6 лютого 1964-го нарадзіўся Гордан Дауні, канадскі музыка, пісьменнік ды акцёр. У музычным свеце вядомы як вядучы вакаліст, гітарыст, аўтар песень ды адзін з заснавальнікаў гурта The Tragically Hip. Часта каманду называюць проста The Hip. Гэты калектыў быў утвораны ў 83-м годзе. 9 іх альбомаў узначальвалі канадскія хіт-парады. Сярод шматлікіх узнагародаў The Tragically Hip 12 прэмій Джуно і прэмія генерал-губернатара за кар'ернае дасягненне у галіне мастацтва.
Riding on horseback and keeping order is scarred. Till the man that
хвалі беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец, працягваем гартаць музычны каляндар. 6 лютага 1966 нарадзіўся Рык Эстлі, брытанскі спявак і кампазітар, выканаўца танцавальнай музыкі 80-х з вельмі характэрным і лёгкапазнавальным барытонам. Ягоны дэбютны сінгл «Never Gonna Give You Up» бадай хрыстаматыйны танцавальны запіс другой паловы 80-х. Ён правёў 5 тыдняў на вяршыні брытанскіх чартаў і стаў самым касавым сінглам года. Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 6 лютага 1965 альбом The Rolling Stones No. 2 гурта Rolling Stones трапіў на першае месца брытанскага хіт-парада. 6 лютага 1979 нарадзіўся Дан Балан, малдоўскі спявак, кампазітар, прадзюсер ды музыка, мультыінструменталіст, першы і пакуль адзіны малдоўскі музыка, які быў намінаваны на прэмію Грэмі ў якасці суаўтара хіта «Live Your Life» у выкананні Рыяны і рэпера T.I. Да таго ж, Дан Балан – заснавальнік трыо «Озон», з'яўляецца аўтарам і прадзюсарам сусветнага хіта «Dragon Stayed in Tay», які заняў першы радок у чартах больш чым 30 краінаў і быў прададзены накладам звыш 12 мільёнаў асобнікаў ва ўсім свеце. Гэтай песняй мы развітваемся. Трымайцеся!
Алло, салют, сунт еву, ун хайдук. Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi ei. Maya, 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 Maya.